Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزني الله وإياكم جميعا. الحمد لله pada sore ini kita dapat bertemu di masjid ini, dan insya Allah menjelang berbuka kita gunakan waktu yang Allah berikan untuk menambah perbendaharaan ilmu kita. Tema kita pada kesempatan yang singkat ini adalah bagaimana kita memanfaatkan segala potensi yang kita miliki yang Allah berikan untuk kemanfaatan umat manusia, bukan sebatas manfaat kita pribadi. Bagaimana hidup kita menjadi berarti, bermakna bagi orang lain. Karena sedikit orang yang terpikir seperti ini, yaitu bagaimana menjadikan dirinya bermakna bagi orang lain. Kita insya Allah setelah kajian kita akan menjawab pertanyaan yang tadi belum sempat kita jawab di Masjid Al-Muslimin. Kita berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 32. Mungkin antum pernah mendengar ayat ini dibacakan atau dijelaskan, yaitu firman Allah yang berbunyi, min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fakannama qatala an-nasa jami'an wa man ahyaaha fakannama ahya an-nasa jami'an. Artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi bani Israil, dan hukum ini berlaku juga bagi semua umat manusia, yaitu barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya. Seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia, membunuh satu jiwa tanpa hak. Itu seolah-olah dia telah membunuh banyak manusia. Ya, dan ini bisa kita saksikan kalau antum melihat orang-orang yang menjadi korban, ya, korban anggota keluarganya menjadi korban. Korban apa? Korban keganasan orang lain, misalnya korban pelaku peledakan bom. Ya, kita lihat bagaimana kondisi keluarganya setelah kematian anggota keluarganya yang mungkin menjadi tumpuan hidupnya, hidup keluarganya. Maka keluarga itu pun menjadi berantakan. Anak istrinya terlantar. Tidak ada lagi yang menafkahi. Dan kerusakan-kerusakan lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan barang siapa yang membunuh satu jiwa tanpa hak, maka seolah-olah dia telah membunuh seluruh manusia. Dan sebaliknya, barang siapa yang memelihara kehidupan manusia, barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Wa man ahyaha fa ka'annama ahya'an nasa jami'an. Barang siapa yang menghidupkan, artinya memelihara kehidupan orang lain, memberi manfaat hingga misalnya berkat melalui dirinya, banyak orang lain yang hidup, banyak orang lain yang hidup, maka seolah-olah dia telah menghidupkan banyak manusia, artinya telah memelihara seluruh manusia. Maka dari itu Nabi SAW mengatakan, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Jadi ini satu renungan bagi kita semua, yaitu kita tanya, apakah sampai di manakah makna diri kita bagi orang lain? Apa makna diri kita bagi orang lain? Atau sebaliknya, diri kita menjadi beban bagi orang lain. Islam mengajarkan kepada kita bahwa al-yadul ulya khairun minal yadul sufla, bahwa tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Apa artinya hadis ini? Hadis ini jelas, ya, kita tahu maknanya bahwa menjelaskan keutamaan sedekah. Ya, keutamaan sedekah, bahwasanya bersedekah itu lebih baik daripada yang menerima sedekah. Tapi ada makna lain yang bisa kita tangkap dalam hadis ini atau dari hadis ini, yaitu Islam mengajarkan kepada kita semangat memberi. Apa? Semangat memberi. Mungkin selama ini kita cuma semangat menerima, tapi kurang semangat memberi. Maka berbagi ini penting. Berbagi itu penting. Sebagian orang mungkin lihai dia untuk menghitung-hitung hartanya, akan tapi dia kurang pintar untuk berbagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengarahkan kepada makna ini. Di mana Umar bin Al-Khattab satu ketika ingin menyerahkan gajinya langsung disedekahkan. Ini tujuannya bagus, yaitu untuk bersedekah. Hadisnya dalam Sahih Al-Bukhari. Umar ingin gajinya tidak diambil dan langsung dimasukkan ke Baitul Mal untuk disedekahkan. Ini tujuannya baik. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Umar di sini ada semangat memberi. Ya, Umar semangat memberi, bahkan dia rela menyerahkan seluruh gajinya untuk sedekah ke Baitul Mal. Dia tidak mengambil sedikit pun uang tersebut, gaji tersebut. Namun Rasulullah mencegahnya. Rasulullah menahannya dan berkata kepadanya, "Ambillah gaji itu, lalu kamu kembangkan, kamu usahakan, yaitu kamu perbanyak dengan usaha, lalu kamu sedekahkan." Apa bedanya di sini? Sama-sama sedekah. Sama-sama sedekah. Tapi dilihat di sini adalah dia dari sisi kemanfaatannya. Kemanfaatannya, ya, bagi orang lain. Bentuk yang pertama mungkin manfaatnya ada tapi kurang, yaitu selesai gaji itu habis, ya, diterima di Baitul Mal kemudian dibagi-bagikan kepada fakir miskin, selesai. Tapi yang kedua ini memiliki makna lebih, di mana Umar dengan mengembangkan harta itu dia bisa bersedekah dari hasilnya, kemudian dia bisa juga memberikan manfaat dengan harta itu bagi orang lain. Misalnya dia putar usaha itu dalam sebuah jenis usaha hingga menciptakan lapangan kerja bagi orang lain, hingga banyaklah orang yang hidup dari harta itu. Banyak orang yang hidup dari harta itu. Nah, kita seharusnya berpikir seperti ini. Memang memberi itu bagus, tapi kalau bisa, kalau kita memiliki keahlian untuk mengembangkannya dan memberikan kemanfaatan yang lebih besar bagi orang lain, maka hendaklah ditempuh jalan itu. Rasulullah tidak mengecam ataupun tidaklah mencela Umar karena niatnya tersebut. Itu niat yang bagus, tapi ada yang lebih bagus lagi. Nah, kepada makna itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan. Ya. Sehingga ikhwan fillah, dahulu para salaf ya dahulu para salaf, bagaimana mereka berdagang dan berniaga, tapi tujuannya untuk sedekah. Ya, karena sedekah ini sangat besar, kita katakan sudah sangat dahsyat manfaatnya. Di antaranya hadis yang dulu saya sendiri mencari-cari tentang kesahihan hadis tersebut, ternyata benar-benar sahih atau hasan, yaitu da'u mardakum bi sadaqah. Da'u mardakum bi sadaqah. Obatilah. Obatilah orang yang sakit dari kamu dengan sadaqah. Jadi sadaqah itu salah satu tibun nabawi. Berdasarkan hadis tersebut bahwa ada satu tibun nabawi, ada ruqyah. Ya, dibacakan doa-doa, ta'awudz, kemudian apa namanya, ayat-ayat Quran dengan ruqyah, ma'ruf. Tadi pagi sudah kita bahas mengenai ruqyah. Kemudian di sana ada obat-obatan nabawi, ya, misalnya seperti madu, habbat sauda, susu sapi, dan lain sebagainya yang disebutkan dalam hadis. Ya, nah di sana ada bentuk yang lainnya, dan ini lebih kepada bentuk maknawi. Dan pengobatan nabawi, ikhwan fillah, harus diterima sebagai suatu pengobatan. Enggak boleh diganggu-gugat. Wah, berdasarkan hasil penelitian ternyata enggak ada faedahnya habbat sauda. Ini enggak diterima perkataannya. Karena Rasulullah telah mengatakan apa? Rasulullah telah mengatakan habbatus sauda dawa'un likulli da'. Habbat sauda itu adalah obat bagi segala penyakit. Dan Nabi tidak berucap dengan hawa nafsu. Enggak boleh dibatalkan dengan penelitian eksperimen ternyata habbat sauda enggak ada apa-apanya. Ini enggak diterima perkataannya. Nah, tibun nabawi tidak boleh diganggu gugat. Selama itu sahih berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh kita katakan wah enggak ada khasiatnya madu. Saya sudah buktikan. Nah, ini enggak boleh. Dan kalau dia mengatakan seperti itu untuk menentang hadis Nabi, maka bisa dihukumi kufur. Satu perkataan kufur di sini fitin. Rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita harus meyakininya. Ya, sebagai satu pengobatan. Tadi sudah kita sebutkan ruqyah. Kemudian apa? Obat-obatan. Tanaman-tanaman. Ya. Maupun makanan, minuman yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan sebagai bentuk pengobatan. Misalnya air zam-zam, ma'u zam-zam lima syuribala. Air zam-zam tergantung niat orang yang minumnya. Jadi bisa menjadi apa? Obat bagi orang-orang yang sakit. Nah, di sana ada bentuk tibun nabawi yang lainnya yang mungkin ya belum kita sentuh atau belum banyak disentuh, yaitu bersedekah. Da'u mardakum bisedekah. Obatilah orang yang sakit dari kamu dengan sedekah. Ya, termasuk diri kita kalau kita sakit, ya, maka kita bisa mengobatinya salah satu caranya. Misalnya kita sudah tempuh dengan cara ruqyah, kita sudah tempuh dengan cara tibun nabawi, belum sembuh juga, mungkin kita perlu mencoba tibun nabawi yang satu ini, yaitu dengan bersedekah kepada fitin. Rahimani wa rahimakumullah. Hadisnya sahih. Ya, jadi tibun nabawi, sedekah merupakan salah satu bentuk tibun nabawi kepada fitin. Walaupun ya kita tidak mengetahui hubungannya secara langsung antara sedekah dengan penyakit. Ya. Kita tak mengetahui secara pasti dan sulit untuk dibuktikan secara ilmiah menurut ilmu kedokteran apa hubungannya sedekah dengan penyakit. Ya, kalau bacaan-bacaan mungkin sugesti ya. Tapi berhubungan dengan penyakit. Minta kepada Allah yang isinya doa itu minta kesembuhan. Doa ma'ruf. Tapi sedekah, seorang bersedekah akan menyembuhkan penyakitnya, ini memang tak masuk akal. Akan tetapi tidak semua yang tak masuk akal itu tidak kita terima. Ya, kita harus menerimanya sebagai satu bentuk tibun nabawi. Maka kita bersedekah. Nah, para ulama menjelaskan orang yang bersedekah, apa niatnya? Apakah niatnya untuk kesembuhan atau lillah? Apa niatnya? Orang bersedekah. Apa niatnya bersedekah? Apakah dia pasang niat untuk menyembuhkan penyakit atau lillah? Kita katakan, ikhwan fillah, para ulama menjelaskan bahwa tidak ada pertentangan, tidak ada, ya, kita katakan perselisihan. Ya, tidak bertolak belakang, ya, tidak kontradiktif antara niat lillah dengan tujuan untuk kesembuhan. Kita bisa pasang kedua niat tersebut sekaligus. yaitu ini lillah, dan ini untuk apa? Tujuannya untuk menyembuhkan penyakitku. Nah, kita bersedekah lillah. Apalagi sedekah itu ya kita berikan ya secara sembunyi-sembunyi, misalnya menunjukkan keikhlasan kita, maka itu lebih menunjukkan kepada keikhlasan. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Jadi ikhwan fillah, sedekah merupakan salah satu bentuk untuk mengobati penyakit. Demikian ikhwan fillah, tadi sudah kita jelaskan bahwa dahulu para salaf berusaha untuk agar harta yang mereka miliki itu benar-benar bermanfaat bagi orang lain. Sedekah pun kalau mereka berikan, maka mereka berikan pada jalan kebaikan. Salah satu di antara dua manusia yang patut kita iri kepadanya adalah, salah satunya adalah rajulun atahullahu ma'lan wa huwa yunfiquhu fi halakatihi fi khairin. Seorang laki-laki yang Allah Subhanahu wa taala berikan harta, lalu dia habiskan harta itu untuk jalan-jalan kebaikan, untuk perkara-perkara yang baik, bermanfaat bagi orang lain. Jadilah dia seorang muslim yang bermanfaat bagi orang lain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi kaum muslimin untuk bisa berbuat bagi orang lain. Di antaranya Nabi mengatakan, "La tahqiranna min al-ma'rufi syai'an." Janganlah kamu merasa kerdil, menganggap remeh satupun dari perkara-perkara kebaikan. Walaupun engkau memberikan senyuman kepada saudara, memberikan senyuman. Jadi ikhwan fillah, semangat untuk memberi dan berbuat bagi orang lain. Memberikan senyuman, antal qa akhaka bi wajhin talik. Senyuman itu untuk siapa kita berikan? Untuk dinding. Kita senyum kepada dinding atau kepada cermin. Enggak ada manfaatnya. Kalau antum senyum-senyum di depan cermin, itu enggak ada pahalanya. Walaupun itu senyuman. Atau antum senyum-senyum sendiri di dalam kamar, itu enggak ada pahalanya. Tapi kalau antum memberikan senyuman di hadapan saudara antum, ini adalah suatu kebaikan. Jadi semangat memberi, bagaimana yang kita sebutkan tadi, ibnifidin, walaupun itu dengan memberikan tenaga, memberikan jasa, memberikan harta dalam bentuk sedekah, bahkan ibnifidin memberikan senyuman. Apa payahnya memberikan senyuman? Nah, demikianlah ibnifidin. Ya Rasulullah mengatakan, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Maka hendaklah kita menanyakan diri kita, sudah sejauh manakah diri saya ini menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain? Harta saya ini bermanfaat bagi orang lain. Apalagi itu bagi orang banyak maksudnya ya. Apalagi itu untuk fisabilillah. Untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Harta yang kita gunakan itu kita habiskan, hancur barang itu fisabilillah, dan itu untuk manfaat orang banyak, maslahat kaum muslimin, maka coba lihat ikhwan fillah, berapa banyak nantinya kaum muslimin yang mencicipi hasil dari harta kita itu. Ya, dan hidup manusia ini sebab akibat, mata rantai. Ya, mata rantai. Antum memberikan misalnya sedekah, misalnya untuk pembangunan masjid ini dahulu, digunakan untuk banyak kebaikan. Sudah banyak misalnya orang yang dapat hidayah, dapat ilmu di sini. Kemudian para masai yang datang sini mendoakan, doa yang terpanjat dari masjid ini, itu semuanya terhitung termasuk salah satu dari apa? Hasil usaha yang antum berikan di sini. Dari sedekah yang antum berikan. Maka dari itu kita tidak boleh menyesali harta sedekah yang kita sudah keluarkan fi sabilillah. Karena itu bermanfaat. Hidup kita ini tidak sebatas kepada diri kita. Hidup manusia sebab akibat. Itulah dia hidup manusia. Saya sering menyampaikan, dan itu perlu kita menjadikan bahan pemikiran, bahwa harta kita itu tidaklah datang turun dari langit, masuk ke kantong kita tanpa melalui kantong-kantong orang lain. Uang yang kita pegang sekarang ini sudah masuk berapa kantong dia? Dan keluar dari kantong orang lain itu bagaimana? Hingga sampai masuk ke kantong kita. Jadi ada di sana saham orang lain pada harga kita. Ini yang harus kita benar-benar, ya apa namanya, kita resapi. Hingga semangat kita untuk berbagi itu lebih besar lagi. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta mereka ada hak. Hak. Hak pada, dalam bahasa Arab artinya hak. Ada hak orang lain. Artinya orang Orang lain itu berhak untuk mendapatkan bagian dari harta harta kita. Ikhwan fillah azanillah wa iyyakum. Hingga dahulu ada salah seorang salaf, ikhwan fillah, yang bernama Muwarrik Al-Ijli. Ia adalah seorang pedagang besar. Pedagang besar, kaya raya. Lalu ia mendapatkan keuntungan yang besar dari perdagangannya. Dan setiap kali dia mendapatkan keuntungan, maka ia langsung bagi-bagikan kepada fakir miskin dan untuk jalan Allah, fisabilillah. Dia sedekahkan, dia infakkan fisabilillah dan dia bagi-bagikan untuk fakir miskin. Lalu ia berkata, kalau bukan karena mereka, niscaya aku tidak akan berdagang. Kalau bukan karena mereka, niscaya aku tidak akan berdagang. Coba lihat di sini Ibnu Fiddin, semangat Muwarrik Al-Ijli untuk berbagi dengan orang lain. Dia yang berusaha. Mungkin Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita satu potensi. Ya, sebagaimana Abdurrahman bin Auf diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala satu potensi yang tidak diberikan kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Abdurrahman bin Auf, ya, beliau membolak balikkan batu saja bisa berubah menjadi emas. Apapun yang diusahakannya akan mendapat menghasilkan keuntungan. Ya, di sini Ibnu Fiddin dijelaskan bahwasanya dia dapat kita tangkap suatu makna bahwa Abdurrahman bin Auf ini memang memiliki potensi. Kelebihan. Ya, kelebihan yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lainnya, yaitu dia pintar berdagang. Enggak semua orang pintar berdagang. Ada orang yang berdagang rugi terus jadi enggak bakar. Enggak bakat, dia memang enggak berbakat. Nah, ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Nah, di sana ada orang yang bakatnya menjadi pekerja, pegawai. Nah, di sana ada bakat yang lainnya yang dimiliki oleh banyak manusia. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita satu potensi dan kita bisa gunakan itu sebaik-baiknya untuk kebaikan, maka gunakan itu. Nah, di sini Muwarrik Al-Ijli dengan potensi yang dia miliki, dia bisa berdagang dan bisa mendapat untung yang besar dari perdagangannya. Namun, ya, dia mengatakan, kalau bukan karena mereka, kalau bukan karena orang-orang miskin ini, ya, kalau bukan untuk membantu orang-orang yang tidak mampu, niscaya aku tidak akan berdagang. Jadi di sini dapat kita ketahui motivasi yang mendorong Muwarrik Al-Ijli untuk berdagang, memutar usahanya, yaitu apa? Untuk membantu orang yang lemah, orang yang tak punya. Ini menunjukkan semangat untuk berbagi ikhwan fiddin rahimani wa rahimahumullah. Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah mengisyaratkan hal ini dalam suatu hadis. Yaitu tentang seorang laki-laki yang berbagi air dengan seekor anjing hingga selamatlah nyawa anjing itu. Ini nyawa seekor anjing. Ya, hadisnya dalam Sahih Al-Bukhari, seorang laki-laki melihat seekor anjing yang kehausan, lalu dia berbagi air. Dia ambil dengan sepatunya, dengan khufnya, lalu dia berikan kepada anjing itu, berbagi dia kepada anjing itu, hingga selamatlah nyawa si anjing. Allah Subhanahu wa taala mensyukuri perbuatannya. Itu nyawa seekor anjing. Bagaimana bila yang kita selamatkan itu adalah nyawa orang banyak, penghidupan orang banyak? Ya, tentunya kita mengetahui bahwasanya zaman sekarang ini manusia butuh penghidupan. Ada yang sulit penghidupannya, ada yang sampai sekarang mungkin tidak punya pekerjaan, atau ada pekerjaan yang subhat, dia ingin keluar tapi enggak bisa, belum ada pekerjaan lain. Ada orang yang kesulitan kehidupannya. Nah, kalau kita memiliki kemampuan, punya potensi untuk memberi, berbagi kepada orang lain, memanfaatkan harta kita untuk kebaikan orang banyak, maka lakukanlah seperti yang dilakukan oleh Muwarrik Al-Ijli. Dan ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an, ini merupakan satu kita katakan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita dapati biografi para pedagang yang sukses itu adalah pedagang-pedagang yang rajin bersedekah. Seperti Ibnu Mubarak, Muwarrik Al-Ijli, Abdurrahman bin Auf, yang menyiap Utsman bin Affan. Mereka adalah pedagang-pedagang yang sukses dan mereka dikenal sebagai orang yang dermawan, yang suka untuk membantu ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Ya, coba lihat Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam firman-Nya, "Man dallazi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifu lahu ad'afan katsira." Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Apa arti ayat ini? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah? Ya, pinjaman yang lunak. Fardhon hasanan, pinjaman yang lunak. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan apa? Allah akan melipat gandakannya dengan kelipatan yang banyak. Allah meminta kepada kita dalam bentuk pinjaman, padahal itu punya Allah Subhanahu wa taala. Punya Allah, tapi Allah minta kepada kamu, kepada hambanya sebagai pinjaman. Coba lihat ikhwani fiddin azan ya Allah wa ayyuhan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memancing hambanya untuk tidak berat bersedekah. Allah memintanya sebagai pinjaman yang Allah Subhanahu wa taala akan memberikan atau mengembalikan pinjaman itu dengan apa? Dengan kembalian yang lebih banyak lagi. Itu Allah akan membalasnya dengan apa? Balasan yang lebih banyak lagi. Kemudian Allah mengatakan, wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Allah menahan. Yaqbid artinya menahan. Tu'til mulka man tasya'u wa tanzi'ul mulka mimman tasya'. Allah berikan kekuasaan kepada siapa yang dikehendakinya dan Allah cabut kekuasaan dari siapa yang dikehendakinya. Allah beri harta kepada seseorang dan Allah cabut harta itu dari orang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini dalam ayat ini, Allahu yaqbidu wa yabsutu. Allah menahan dan Allah membagi-bagikan rezeki. Yabsutu artinya apa? Allah Subhanahu wa taala membentangkan rezeki. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lebih dahulu apa? Al-qabdu, kemudian al-bastu. Jadi antum, kalau Allah Subhanahu wa taala mau memilih antum sebagai orang yang diberi, ya, orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala yang yabsutu ilaihi rizq, maka syaratnya adalah antum harus menjadi orang yang bersedia untuk memberikan pinjaman yang baik, pinjaman yang lunak kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah jami. Ya, jadi semangat untuk berbagi tadi. Ya, sehingga seorang laki-laki yang berbagi air dengan seekor anjing yang hampir mati, Allah Subhanahu wa taala syukuri perbuatannya. Itu berbagi dengan anjing, air yang mana air itu bukanlah punya dia mungkin. Maka tapi dia berbagi. Nah, demikian ikhwan fil din. Azanillahu. Bagaimana pula jika yang kita bagi itu adalah harta kita dari jerih payah kita? Tentunya Allah Subhanahu wa taala lebih mensyukuri pemberian kita itu. Nah, demikian ikhwan fil din. Azanillahu wa iyyakum. Jadi intinya, ya, hendaklah kita merenungi kembali diri kita, ya, sudah sejauh mana diri kita ini menjadi seorang muslim yang bermakna, berarti bagi sesama, bagi orang lain, khususnya bagi saudara kita, bagi Islam dan bagi kaum muslimin. Nah, demikianlah ikhwan fillah, mungkin itulah dia yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Ya, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.